Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Je tady další díl podcastu společnosti Progressus a dnes vám mého hosta představím anotací z jeho knihy. David Drahonínský žil do 16 let jako každý jiný kluk. Honil se na hřišti za kulatým nesmyslem, brusl na zamrzlém rybníku a závodně se věnoval taekwondu. V roce 1999 vlivem náměsíčnosti vypadl z balkónu a vážně si poranil páteř, slezinu a játra. Po několika měsících strávených v nemocnici a rehabilitačním ústavu skončil na invalidním vozíku. Navzdory nelehké životní situaci se dokázal odrazit ode dna, vystudovat vysokou školu a stát se špičkovým lukostřelcem, který má na kontě několik medailí, včetně 6 z paralympijských her a 2 světové rekordy. Davide, vítej v našem podcastu.
Zdravím vás.
To, co jsem četla, je anotace z tvojí knihy Jsem zlatý kripl. Ten název může možná znít někomu cynicky. Proč jsi zvolil tenhle název?
Jiná možnost nebyla prostě. Já jsem prostě kripl na vozejku. Já to nevidím jako urážku nebo sprostý slovo. Spíš mě jakoby mrzí, když někdo někdy řekne třeba, když udělá nějaký řidič nějaký neúplně friendly manévr v silničním provozu a někdo o něm řekne, že je to kripl, tak to mě uráží, že mě srovnávají s takovým individuem. Ale prostě já jsem kdysi studoval v Rakousku na střední škole a měl jsem německo-český slovník a jedno ze slov, který jsem tam tenkrát, když jsem ještě běhal po svých našel, tak bylo kripl a byl to invalida, který se vrátil z první světové války a něco mu chybělo nebo přebývalo, spíš chybělo. A prostě jsem kluk na vozíku, používám tenhle modní doplněk ke každodenním aktivitám a jak říkám, nevidím na tom nic špatného, knížku jsem napsal sám o sobě, nikoho tím neurážím. A ať si každý jiný, kdo napíše nějakou knížku, to nazve jinak. Třeba jeden můj soused si měl problém s tím názvem, tak jsem mu říkal, hele, chlape, až někdy něco vyhraješ nebo budeš v něčem nejlepší na světě, tak klidně napiš knížku Já a moje zlatý berle nebo něco takového, mě to nevadí.
Davide, já jsem koukala na internetu, když jsem se píděla po té knize a všimla jsem si, že to je bestseller. Jsi spokojený s prodejem knihy?
Já vůbec nevím, jak se to, protože já si celý život takhle sedím a nic extra nedělám a tady ta knížka vznikla úplně stejně. Já jezdím do odolné vody na závody v lukostřelbě a když jsem se vrátil z Tokia, tak mě tam oslovil jeden pán, který je jednatelem v jednom nakladatelství a zeptal se mě, jestli by neměl zájem o to, že by se napsala knížka a já říkám, no tak, jako když to někdo za mě udělá, tak klidně, ale s mojí aktivitou moc nepočítejte. No, tak jsme se nějak domluvili, oni to všecko jakoby zaplatili, protože to dneska není vůbec žádná levná záležitost. Já už třeba předtím nějaký 3 pokusy proběhly, že bychom vydali nějakou knížku, ale ono vydat v obyčejnou, nechci jako brožurku, ale něco ve obyčejné vazbě, co má 100 stránek, tak ty náklady můžou být minimálně 300 tisíc korun ze vším všudy, takže to není úplně easy. A tady to mi spadlo jak prostě do klína, jak se to něco říká. A já jsem jenom řekl, že chci, aby to bylo pozitivní, pravdu si necháme na jindy a aby to bylo motivační pro mladý, starší, prostřední adolescenty. A zatím mám na tu knížku super ohlasy. 2 špatný ohlasy byly na název, ale ty lidi to rozdejchali. A nejčastější problém je, že ta knížka je krátká. Ale já si zase myslím, že to nakladatelství moc dobře ví, jak to mají udělat, kolik toho napsat a nikdo netvrdí, že nemůže vyjít nějaký další rozšířené vydání, nebo jak bychom to řekli.
Tak ty jsi ještě mladý člověk, takže s postupujícím časem ty knihy budou stále tlustší a tlustší.
No mladý, nejstarší chlap kolik, 130 let nebo kolik měl, tak já jsem sotva za třetinou. No a to si myslím, že jestli to slyšejí ty, co mi úplně nefandějí, tak ještě 80 let tady snad strašit, to už je pro ně špatná zpráva.
Jsou lidé, kteří ti nefandí?
Já myslím, že jich je strašně málo. Já docela je můžu i eliminovat, jelikož jsem ten dobrý lukostřelec.
A ještě skromný člověk. Davide, pojďme teď zavzpomínat do minulosti, abychom lidem, divákům a posluchačům přiblížili tvůj životní příběh. Ty máš za sebou zranění, za které si nemohl, protože v 16 letech si kvůli náměsíčnosti vypadl z okna, z balkónu na zem. Jaké to je se jako teenager dozvědět, že už nikdy nebudeš chodit?
No takhle, jako něco dozvědět, to bylo úplně špatný, jakoby. Protože jsem se to prostě dozvěděl a nebylo to úplně super chvilka. Já si pamatuju, že jsem se probudil v té nemocnici po těch operacích, už jsem se tam nějakou chvilku flákal, třeba 14 dní, měl jsem ty informace, že prostě mám přerušenou míchu, prostě vypadal jsem, jak jsem vypadal, ani těma rukama jsem tolik nehýbal a najednou jsem se probral a najednou takhle palec u levý nohy začal cukat a já říkám, fuj, doktoři, vole, já nebudu chodit, já taekwondista, tyjo. Za 14 dní to tady čus, složím si prostěral na postel a do domu. No a byla vizita, tam přiběhli tady ty típci v bílých pláštích, ty, co mě dali dohromady nějak, že mě zachránili tenkrát. A já jsem se úplně těšil, jak je sundám. No a přišli k tým posty a říkám, hejbu nohama, pane primáři. Ten se na mě podíval, jak kdyby prostě, já nevím, jak kdyby mu, já nevím, nevědomý řekl, že už vidí zase, nebo já nevím, jak bych to, čemu bych to přirovnal. A říkám, hejbu palcem u levý nohy. On takhle zve tu peřinu a ten palec. A já v duchu. Čumíš, co? Doktoříčku. No a on úplně jenom je poker face, bez nějakého zaváhání, se na mě obrátil a řekl, ty chodit nebudeš, to jsou křeče jenom, jakoby, že jsem měl jako spazmy do nohou. Že? A v tu chvíli prostě, jak kdyby ještě nějaká ta svíčka, ten plamínek hořel, že jakože ještě ve mně, že jako tomu věřím, že to rozhýbu a on udělal a konec. No, tak pak prostě jsem si po chvilku pobrečel, než došly slzy a prostě život šel zase dál. No. Tak jako já nechci machrovat, ale vždycky jsem v tom životě si dával cíle, které byly hodně reální a postupníma krůčkama jsem si k ním jakoby došel. Ty vzdušní zámky jsem si nikdy extra nestavěl a prostě myslím si, že jedno, jestli jsem na vozejku nebo někdo, mezi mým okolí je plno zdravých lidí, kteří mají daleko větší problémy, než to, že já nevědu za holkou do čtvrtého patra bez výtahu, jako když to přirovnám. Nebo jestli mi rozumíte. Takže každý si v životě valí před sebou to svoje hromádka kulatá a hold občas narazí na někoho, kdo mu s tím pomůže a nebo mu tam ještě přidá. Já měl v životě štěstí na ty i na ty a dokázal jsem si vždycky to dobrý nebo to ponaučení vzít jak z těch dobrých lidí, který jsem potkal, nebo z těch neúplně friendly.
Co ti tehdy pomohlo se s tím psychicky vyrovnat? Nebo možná spíš kdo?
No, já myslím, že psychicky vyrovnat s tím, že už nechodíte, to nejde. Já jsem 16 let žil jako zdravý kluk, běhal jsem od rána do večera. Naštěstí tenkrát nebyly Facebooky a Instagramy a sociální sítě a internety a počítače a chytrý telefony, takže jsme víc strávili venku na čerstvém vzduchu s mým bráchou. A nejvíc mi pomohli mý rodiče oba, protože mě bylo 16, já byl mladý kluk, nebo dítě, když to řeknu, a nikoho jiného jsem neměl, takže ty rodiče určitě. Jenom díky těm rodičům jsem nějak začal dál fungovat. Ale znám příběhy lidí, který ani ty rodiče třeba neměli a nějak díky té společnosti, v které žijeme, i když si na ní většina lidí bude furt stěžovat, že jak se máme špatně, tak i ten systém nějak těm lidem pomohl. I když člověk potřebuje pomoc, tak vždycky by té pomoci chtěl určitě víc, než se mu třeba dostává, až pak odstupem času pochopí, že to bylo vlastně fajn, nebo že toho bylo dost, no.
Stejně se ale musel vydolovat nějakou vnitřní sílu, aby si to nevzdal, aby si neřekl, tak teď můj život skončil tímhle momentem.
Já už po tom randíčku s těma doktorama, co mi to řekl na té vizitě, tak jsem přemýšlel, co budu dělat, když budu takhle prostě jako ležet prostě, jako, tak mě napadlo, že můžu být účetní, nebo prostě jako tady takovýhle scénáře Ale jak říkám, mý rodiče vždycky, nebo když jsme byli malí děti, tak nám dávali v uvozovkách na vědomí, že bude fajn, když budeme mít aspoň střední školu, aby jsme nemuseli makat rukama, aby jsme měli hezky teplý místo někde v kanclíku, vydělávali nějakou mzdu za to a prostě ten život si nějak v uvozovkách žili. Tenkrát někdo za mnou na základce nebo za mýma spolužákama nepřišel, že můžeme být elektrikáři, instalatéři, zedníci, truhláři, tesaři a že se třeba můžeme živit i rukama. To byla taková doba, si myslím, že mi dají i lidi za pravdu, že prostě takhle jsme byli vychovaní. No. Ale kdyby někdo přišel, tak jsme se možná i třeba slušně vyučili a žili bychom dneska stejně dobrý život jako někdo, kdo sedí v kanceláři s prominutím. Ale to je jiná věc. Prostě. Mm-hmm. Takže já měl tady ten vzor. Z nemocnice jsem se vrátil domů, nastoupil jsem na střední školu, protože být na vozíku a bez vzdělání je úplně blbá kombinace. A já si myslím osobně, že prostě ta pozitivní diskriminace funguje, že když je někdo s nějakým handicapem, taky může čerpat nějaký stipendia, může si dodělat střední, může si dodělat klidně vysokou školu a rozhodně pak na tom trhu práce najde lepší uplatnění, než kdyby jenom přišel a řekl, hele, já jsem vozíčkář, skvěle umím sedět v kanceláři, tak mě tady nechte sedět.
Podle čeho jsi si vybíral vysokoškolský obor?
No, tak já jsem chtěl, že jsem inteligence úplně nepobral. Takže já jsem dodělal tu střední a pak jsem si řekl, že zkusím vysokou. V té době Metropolitní univerzita Praha měla program pro studenty s nějakým handicapem, tak jsem tam dal přihlášku, nebyla tam matematika, byly to vlastně humanitní obory, takže, nebo ta věda, takže jsem se tam přihlásil na mezinárodní vztahy evropský studia. 6 let jsem tam se udržel zuby nechty, ještě jsem mezi tím si zaběhl do Německa na chvilku se ohřát, no i když v tom východním zase takový teplo nebylo. A super, 6 let prostě jsem navštěvoval vysokou školu, mám titul magister dokonce, jsem to tak nějak uplácal a i byla myšlenka, že bych třeba ten postgraduál, ale to ne, to už by bylo v tom méně 3DD, že doktor David Drahoňský, a to ne, to už asi v tomhle životě nedám, jakoby, nebo už se mi nechce sedět ve škole. Já jsem pak ještě zkoušel dělat jednu vysokou školu dálkově, ale zrovna ten víkend, který jsem měl jediný volný během celého měsíce, když jsem byl někde na závodech nebo to, tak jsem seděl ve škole. A mě to nebavilo, tak jsem to po jednom semestru úspěšně odpískal.
A co tě na té škole bavilo naopak?
Takhle, já nechci říkat, že mě nic nebavilo, ale já jsem do té školy fakt chodil kvůli tomu, že jsem věděl, že když budu mít před jménem ten titul, tak kdybych jednou scháněl zaměstnání, tak budu mít na tom trhu práce výhodu. A to taky tak bylo. Já jsem pak po škole nastoupil do Všeobecné zdravotní pojišťovny a rozhodně vím, že to, že jsem byl magister, že jsem měl stáž v Německu na vysoké škole, takže byla výhoda prostě a že prostě si mě vybrali tenkrát. A věřím tomu, že kdybych dneska pověsil luk na hřebík, tak bych klidně mohl někde v nějakém back officeu 100% začít v nějaké firmě a třeba se i postupně propracovat dál jako v té hierarchii. Takže rozhodně bylo fajn, že tam byli fajn spolužáci, který na mě nekoukal jako na kluka na vozíku, ale viděl, že třeba střím z ruku a a bylo to prostě takový prostředí, ale já jsem víceméně chodil jenom do školy na přednášky a pak jsem trávil čas na tréninku a když to vemu, kolik jsem třeba navštívil nějakých párty za celý můj vysokoškolský život, tak bych to spočítal na obou rukách prostě. A to vím, že některý mý spolužáci to zase doháněli za mě. Ale jak říkám, já jsem to měl škola, tréninky a bylo to super zase doplnění k tomu mému sportu, protože znám plno sportovců, kteří třeba dělají na nějaký dobrý, vysoký úrovni ten sport. Ale co bude pak po té kariéře? Jo? Já mám teda štěstí, že jsem si vybral sport, který můžu dělat až do důchodu, podle mýho. No, lidi, já jsem už v invalidním důchodu jsem, že jo?
Jaký je nejstarší lukostřelec? Ano.
No já myslím, že teď jsem četl někde nějaký článek a bylo mu kilo tomu mladému klukovi, co jsem viděl na té fotce v Las Vegas na těch závodech. Takže trošku mě to děsí, ta představa, že budu ještě 60 let střílet z luku. A myslím si, že teď, když jsem to řekl, tak mý soupeře vlastně taky. Mm-hmm.
Pojďme se teď věnovat té lukostřelbě, v které jsi tedy vynikajícím sportovcem až do takové míry, že máš několik olympijských medailí. Kde se v tobě vzalo to nadání a jak jsi ho odhalil?
Já si myslím, že je tady i v republice plno lidí, kteří mají daleko větší talent než já. Jenže možná díky tomu, že jsem narozený ve znamení býka, tak jsem ten dříč, který prostě bude dřít prostě. A první neúspěch ho nesrazí na kolena. I když jako já to stejně odsedím, takže mě to nevadí. Takže já si spíš myslím, že u mě je to ta pracovitost a to, že jsem tomu obětoval úplně všecko ve svém volném čase. Nechci říkat jako v životě, on to z ní hrozně obětoval. Mě to prostě baví a tak to dělám. Mám štěstí, že jsem si dokázal uvědomit, že chci sedět jedním zadkem na jedné židli a že prostě ty ostatní židle jsem spálil. A prostě se věnuju lukostřelbě. A byla to moje volba, jsem za to rád a možná díky tomu jsem dosáhl na nějaký vavříny. Osobně si nemyslím, že jsem tak dobrý, ale naštěstí střílím blbě a v ostatní soupeři vždycky ještě hůř než já. Takže to je fajn. Jako já jsem pak jednou řekl, že stačí, když budu maximálně jeden až dva lepší než já a ten rok jsem pokaždý skončil třetí. Takže teď říkám, že je přece hezký pro ty mý soupeře, když jdou na závody a ví, že mají druhý a třetí místo k dispozici. A od té doby končím první. Takže tady ta strategie mi vychází.
To je moc dobře. Děkuji za tvůj optimismus. A ještě nám řekni, jak se člověk dostane k lukostřelbě jako takové. Šel si kolem nějakého zájmového kroužku a řekl si, to by se dalo dělat i na tom vozíku. Nebo jak to k tobě přišlo?
Můj první kontakt s lukostřelbou bylo díky centru Paraple, kde probíhal nebo organizovali kurz pro čerství vozíčkáře, aby si vyzkoušeli nějaký nový sporty. A já to tam tenkrát zkusil v roce 2000 a vůbec mě to nebavilo. Byla to trapárna. Mě to zdali, já jsem si vystříkal, no tak dík, a stačilo. A pak jsem nastoupil do Jánských lázní na tu obchodní akademii, kde bych si udělal tu maturitu. Ale tam jsem jako ve škole trošku hákoval, že jsem odešel na 6 týdnů do lázní, abych si trošku odpočinul. Že ten život na vozíku je strašně náročný. A během té doby, co jsem byl v těch lázních, tak jsem se chodil koukat na mých spolužáky ze školy a chodili jsme třeba odpoledne na pivko, třeba na jedno, na dvě, první a poslední, no to je jedno. A já jsem při jedné takovýhle akci šel za kamarádem na tu školu a tam zrovna probíhala v tělocvičně prezentace lukostřelby. Tak jsem tam přijel, vyzkoušel jsem si to, uvědomil jsem si, že tam ještě 5 let budu studovat, takže by to nebyla vůbec špatná volnočasová aktivita. Tak jsem řekl, že je to fajn, ale že už musím jít do hospody na pivo s kámošem. No a od té doby jsem začal střílet z luku. A tenkrát tehdejší trenérka v organizaci Spastic Handicap Julie Králíková mi na prvním a posledním mým soustředění řekla, že když budu tvrdě trénovat, že můžu vyhrát olympiádu. A já jsem byl tenkrát hodně smutný po jednom takovém rozchodu s jednou slečnou, tak jsem se do toho nějak zakousil do té lukostřelby. No a tohle z toho vzniklo. No. Takový monstrum, co sbírá medaile na světových soutěžích.
Myslíš si, že kdyby ti tehdy někdo neřekl a nezasadil ti to semínko do hlavy, že jednou vyhráš olympijskou medaili, že ta cesta k té medaili by byla mnohem složitější nebo by třeba vůbec nebyla?
To ne. Já si spíš myslím, že to bylo i tím, jak se mi stal ten úraz v 16 letech a najednou ležíte na lůžku v nemocnici. I 3 měsíce jsem strávil na LDNC, kde jsem kazil věkový průměr v 16. Tak ve mně spíš tak nějak jakoby se zakořenilo semínko, že chci ukázat té společnosti, že jsem se z toho neposadil na zadek. Slušně řečeno. A tak jsem prostě makal, abych ukázal třeba i těm lidem, který mě znali jako zdravýho, že i s tím vozíkem prostě dokážu něco dokázat, jestli mi rozumíte. Naštěstí, což je velký štěstí, což si někteří mý soupeři neuvědomují, ale já naštěstí jo, lukostřelba je v naší společnosti měřená na medaile. Je daleko víc aktivit a činností některých lidí, kteří by si ty medaile zasloužili, daleko víc než já, ale bohužel mají smolíka. No.
Když se podíváme na tvé soupeře z celého světa, vy jste asi celkem blízká komunita, tak nějak o sobě víte. Je to tak?
No, já bych řekl, že oni hlavně ví o mně.
Mně se na tobě líbí ta skromnost.
Jo, jo.
To je strašně sympatické.
Je to hezký, když přijedeš na závody a osloví tě tam Turek, Rus nebo jiný národnosti a řeknou, že tě sledujou nebo že viděli všechny videa s tebou na YouTube a že jsi pro ně jakoby vzor. Jednou jsem udělal velkou blbost, za mnou přijel Turek a říká, můžu si s tebou udělat fotku, ty jsi šampion. A já jsem tenkrát řekl největší chybu v mý kariéře, která mě stála jeden titul mistra Evropy a jeden titul mistra světa. Jo? A já mu říkám, pojď sem, ty kluku opálená, ty taky můžeš být šampion. Oni mu to ještě přeložili, že jo, ty jeho nocleži. A tak jsem se s ním vyfotil. No. A jemu to zasadilo do hlavy semínko, že může být taky šampion. Další rok mě porazil ve finále na mistrovství Evropy a další rok na mistrovství světa. Od té doby už se s nima nekamarádím. Když přijdu na závody, poker face, takhle jedete, on se na vás usměje nějaký ten z té vaší kategorie, já jako dělám, že ho nevidím, a pak se na něj otočím, usměju a pozdravím ho. Ale musí tam být ta odluka, aby si uvědomil, kde je tady šampion. Ne, a ono to je easy. Pak přijdete na ty závody, na ten trénink, vy tam sedíte, stříte a všichni ty trenéři z těch ostatních týmů za váma přijdou, podají vám ruku a ty jejich svěřenci to vidějí. A to už je zasazený semínko mýho úspěchu. Ale trvalo to strašně dlouho a je to strašně hezký, když víte, že máte takovýhle respekt v zahraničí. Jakoby od těch zahraničních trenérů a činovníků, co jsou ve světové lukostřelbě.
A co naše české zázemí v lukostřelbě? Dá se říct, že bychom my měli být hrdí na to, co pro lukostřelce dělá Česká republika? A nebo třeba závidíš někomu ve světě a říkáš si, jo, ti Italové, ty se mají, ty to mají mnohem jednodušší.
Já si myslím, že právě proto, jaký jsou tady podmínky, tak jsem tam, kde jsem určitě. Ale samozřejmě můžeme závidět třeba Britům, že mají super tréninkový centrum pro lukostřelce nebo pro paralukostřelce. Vím, jaký systém mají třeba Turci, vím, jak se pracuje s handicapovými lukostřelcema v Itálii a člověk ji může závidět anebo se od nich může něco naučit. A já jsem rád, že jsem si vybral tu cestu, že jsem se chtěl třeba vždycky něco naučit, takže jsem si třeba i zaplatil kurz, že jsem jel do Srbska, kde probíhal takový workshop pro jako trenéry paralukostřelců, i když já jako nikoho netrénu, teoreticky. Ale chtěl jsem to dělat, abych se posunul někam já. Takže třeba loni jsem si taky zařídil, že jsem absolvoval 6 prodloužených víkendů jako trenéra lukostřelby. Já, můj sen není trénovat jakoby další lidi, protože já bych musel zavést fyzický tresty, aby začali pořádně trénovat, ale chtěl jsem se já něco naučit a někam posunout, že jasně, já můžu přijít do společnosti, frňáček nahoru, hele, já jsem mistr Evropy, mistr světa, mistr, vyhrál jsem paralympiádu 2x, kdo je víc? Ale takhle to nedělám, prostě já vím, že vždycky se od toho třeba horšího lukostřelce se můžu něco naučit a třeba i když se mi ozvou lidi, chtějí se mnou trénovat, tak to, že se jim třeba věnu na tom tréninku, tak já si pořád opakuju ty základy a to možná je i to plus, co mám oproti těm ostatním. Takže v tom světě, v některých zemích, nejenom v západních, ale ku podivu i ve východních, se do toho parasportu investují neuvěřitelné finance, neuvěřitelné. To prostě tady nikdy nebude v Čechách, já to vím. Ale pro ně to je prostě jako vývozní artikly, jestli mi rozumíte. A už nikoho nezajímá, že zbytek handicapovaní populace sní o životě, jaký máme my vozíčkáři třeba tady v České republice, jestli mi rozumíte, o zdravotní péči, o pomůckách a takovýhle věci. Ale prostě u nás ten sport, bych řekl, že za poslední roky se neuvíjí úplně tím správným směrem, jakoby, no. Že prostě ta pyramida, že je velká základna a jde to ke špice, kde je vítěz olympiády, se možná obrací trošku v obráceně a uvidíme, kam se to posune dál. Ten sport pro postižený ve světě nebo v celosvětém žebříčku je strašně profesionalizovaný. A to jsou neuvěřitelné jako týmy, podpora těch sportovců. A já si myslím, že tady v Čechách to zatím není a asi se toho už ani nedožiju. Ale já dělám, co můžu, takže si trénuji ve své garáži, mám štěstí, že můžu jezdit třeba do Odolné vody a do Klecan a mám štěstí v tom, že si třeba můžu vydělat peníze na to, abych tu sezonu nějak mohl financovat. A budu vždycky rád a čekat, že třeba na konci roku dostanu nějaký peníze zpátky, který zase použiju na to, abych zaplatil si třeba vybavení a věci na další rok, rehabilitaci a takový.
Tak a to mi řekni, jak náročné je schánět peníze pro paralympionika?
Já mám třeba štěstí, že spolupracuji s jednou zdravotní firmou a od tý nějaký support mám. Mám štěstí, že díky mým výsledkům jsem zařazený ve vysokoškolském sportovním centru, který funguje pod ministerstvem školství, je to jako rezortní centrum. A tam mám výplatu 16 000 korun a každý rok můžu čerpat budget 150 000. Je to jenom tam taková podmínečka, že ten rok zase musím vyhrát mistrovství světa nebo mistrovství Evropy nebo paralympiádu, aby mě do toho centra zařadili ten další rok znova, že tu smlouvu mám vždycky na rok. Takže není to úplně jako příjemný, když víte, že chodíte někam do práce a že musíte být nejlepší na světě, aby vás tam další rok zaměstnali znova.
Trochu stres.
No tak stres. Když zase... Já mám veliký štěstí, že jsem začal spolupracovat v roce 2012 se sportovní psycholožkou Kateřinou Kudláčkou Vejvodovou. A díky ní jsem se naučil plno věcí, protože tak jako někteří lidi posilují svaly v posilovně, tak můžou posilovat i svoji hlavu. A já mám to štěstí, že jsem tady to, nechci říkat kouzlo. Všichni to znají, každý si koupil, nebo kdo o to má zájem, tak si nakoupí knížky, který si přečte, pak to stejně nedělá. A já mám to štěstí, že jsem možná tady ty věci dělám a přineslo mi to nějaký ty výsledky plus. Já bych strašně přál všem jakoby sportovcům postižím i zdravým, aby měli v životě to štěstí, vyhráli závody a pak se jim ty sponzoři hrnuli. Mám možná tu smůlu, že nehraju tenis, golf, anebo nejsem fotbalista. A nebo možná štěstí. Takže si střílím z toho luku a zatím to nějak jakoby stačí a zvládám to. Ale jak říkám, přál bych všem sportovcům, aby měli ty sponzory, ale myslím si, že kdyby i třeba některý ty profi sportovci jednou týdně museli chodit někam jakoby do obyčejného zaměstnání, nebo to zní blbě, ne, nemyslím to špatně.
Běžné zaměstnání.
Běžného, pardon. Tak možná by to bylo i pro ně jakoby přínosem. Takže mě nevadí, že musím i si něco vydělat, abych mohl fungovat, protože těch 16 000 korun rozhodně na provoz mýho transportera, zaplacení hypotéky a ještě, abych měl na to pivko, tak to nestačí. Ale rozhodně mi to nevadí, že musím někde pracovat a podávat nějaký výkony, za který pak mě zaměstnavatel ohodnotí.
A to je konkrétně co?
Já měl štěstí, že jsem od roku 2005 vždycky byl zaměstnaný a dostával jsem výplatu. Ať už to bylo DPP nebo poloviční úvazek, ale vždycky prostě jsem tak byl vychovaný od rodičů. Když něco chcete, tak si na to vydělejte. A díky tomu, že jsem v úvozovkách šeroval být s těma rodičema, že jsem nemusel bydat úplně sám a všecko živit sám, tak jsem si nějaký peníze ušetřil a mohl jsem to nějak investovat. A díky tomu mám teď nějaký pasivní příjem, který mi třeba přispěje na to, aby jsem se mohl věnovat té lukostřebě tak, jak si ji věnuju. Když na to mít nebudu, tak pověsím luk na hřebík, nechám se zaměstnat někde na plný úvazek, abych si udělal ty 4-5 měsíčně, abych měl i na kafičko každý ráno a hold prostě budu střílet z ruku míň. Zatím to tak můžu se uskromnit, hold prostě trávím čas na střelnici nebo s rukem v ruce a až mě to nebude bavit, nebo prostě to nebudu chtít, nebo to nebude stačit a budu muset do práce na plný úvazek, tak prostě půjdu někam na ten plný úvazek. Zatím mám plánu, že budu vyhrávat ty medaile, to VSC mě bude muset držet dál a budu spojen na to, že se nevychová další nějaký jiný český kluk v kategorii V1, který by byl lepší než já.
Moc děkuji za tvoji otevřenost a teď mě řekni, jaký to je pocit stát s tou medailí na krku, kdy ti aplauduje celý svět a hraje ta česká hymna. Prostě si vítěz paralympiády. Co se ti honí hlavou?
Tak, já to zažil dvakrát jenom. Poprvý konec. Vy sedíte, já tam ani nestojím, já jsem tak líně, že tam sedím na tom stupni vítězů. A hraju tu českou písničku, jestli tam broukáte, pak zapomenete, že už to skončilo, že už slovenskou půlku nespíváte a uvědomíte si, že skončilo něco, co jste si jakoby vysněli a pro co jste makali. Uvědomíte si všechny ty, vás třeba bolelo rameno, že jste ani nemohl přelézt postel na ten vozík, nebo jste nemohl vlézt do auta prostě, ale prostě to přebolelo. A tak to byla první v Pekingu. Naštěstí já jsem tenkrát měl před státnicema, takže jsem se pak musel učit, abych je udělal. No a v tom Tokiu já jsem myslel na mýho tátu, kterýmu jsem slíbil, že tu medaili vyhraju. A bylo to takový... Na jednu stranu, já jsem se tam tenkrát i pobrečel, dneska už ani se mi nechce brečet, a už jsem všecko vybrečel. A vždycky, když mu ten luk do ruky, vemu si třeba tu medaili, tak já si vzpomínám na toho tátu, který bohužel u toho nemohl být. Ale zase je tady strašně hodně lidí, který mi fandí. A je to takový... Tuhle se mě někdo zeptal, jakoby, jestli bych chtěl jít do Paříže. A já mu odpověděl, že trénu a makám, abych to třeba zvládl, protože mám tolik fanoušků ve světě i v Čechách a lidí, který bych třeba mohl zklamat tím, že nevyhraju. A hlavně mě by třeba už pak ani nepustili na tu střelnici ty malé děti, protože by s nějakým, kdo prohrál paralympiádu, tam nechtěli trénovat. A jeden takovej můj sen, jako je to hrozný si to představit, že kdybych třeba vydržel ještě další 3 paralympiády, ta šance je velká, jako když se tomu budu věnovat tak, jak mám, tak, jak chci. Takže bych jel do, ono to má být 2032 v Austrálii. Myslím, já ty nevím, jestli v Brisbane nebo v Melbourne, nebo já ty nevím, kde tam někde mezi těma klukanama. A můj brácha žije na Novém Zélandu a má 2letou neteř a v té době by jí bylo už 11. Takže kdybych tam jako vyhrál, tak si myslím, že ta neteř by byla pyšná, že se koukal na strejdu, který v 50 vyhraje olympiádu nebo paralympiádu. No, je to takový závazeček, tak uvidíme, no.
Budeme moc držet palce, aby ti to vyšlo. Davide, ještě mi řekni, jak rád relaxuješ.
No, to je otázka relaxu. Já vždycky strašně trpím, když nemůžu střílet z luku, no. A je to fakt největší můj problém to nedělat, tu lukostřelbu. Takže zajdu si na kafíčko, zajdu si s kámošema u nás v Čakovicích na alko, ale častěji na nealko, pivko, nebo si sednu na kolo a jdu se projet prostě. A nemám rád, když někdo jezdí se mnou, prostě pořád kolem vás kličkou, ale teď mám elektrokolo, tak na tom vždycky ujíždím, já těm zdravím, ale prostě fakt jako, nebo chodím na ryby, takže si sednu a ani nemusím ty pruty nahodit. Já tam budu klidně jenom sedět 3 hodiny a čumět do té vody. Ono prej ten čas, co prosedíte na rybách, tak se do života nepočítá. Takže nebo si zajdu do kina na nějaký hezký film, nebo prostě jen tak dokážu jenom sedět a koukat do neznáma. Jakoby. Ale nejvíc si zarelaxuju, když si vemu luk a půjdu si zastřílet. No.
Relaxace prací. Kolik hodin tomu týdně věnuješ vlastně?
No, docela hodně bych řekl. Myslím si, že není problém i dát trénink jakoby nastřílením, jako střelbou. Myslím, že takový osobní rekordík bude nějakých 7x7. Nebo třeba 40 hodin 100% každý týden. Ale pak právě, když třeba vás začne bolet rameno nebo loket, tak musíte ubrat trošičku. No. Takže i hodně času strávím na rehabilitaci, což je taky velký díl, že mám štěstí, že mám jakoby 2 sponzory, který mi platí tu rehabilitaci, že můžu navštěvovat jejich soukromí kliniky, privátní a zažívat neuvěřitelnou péči od doktorů, fyzioterapeutů, zubařů, což je neuvěřitelný bonus, který mám díky tomu, že sportu, že kdybych nebyl ten úspěšný paralympionik, tak tady ty 2 kliniky bych se tam nedostal. Fakt to je super, to je další neuvěřitelný bonus. A proto budu střílet z luku dál, že dokud budu úspěšný sportovec na vozíku, tak u nich můžu otvírat dveře. A kdybych to měl převést na finanční, jako na peníze, kdybych se to musel platit, tak to je neuvěřitelný balík každý rok. Takže to je taky ta rehabilitace, když mě pak rovnají ty fyzioterapeuti a fyzioterapeutky a občas, jako je musím chválit, říkám, jste šikovní, jste zase to bolavý místo našli, ale nebojte, klidně zaberte, já to prodejchám, tak ty roky přibývají A občas to bolí čím dál tím víc, to přetížené tělo, protože ta lukostřelba je jednostranná zátěž, což prostě... Ale jak říkám, já už střílím z ruku 20 let a ukažte mi v úvozovkách jedinýho vrcholového sportovce, který dělá sport 20 let a nic ho nebolí. To asi... Tak jako, jestli taky ho znáte, tak bych chtěl znát ty prášky, co si sype ráno do mysli.
Davide, já o tobě vím, že jsi si do svého portfolia aktivit ještě přidal jednu, a to díky Arnoldu Schwarzeneggerovi. Tahle věta zní poměrně zajímavě. Můžeš nám ji objasnit?
Já jsem jednou viděl nějakou jeho motivační řeč nebo něco. On tam na závěr řekl, že má nějakých 6 pravidel a to poslední bylo, co může vrátit zpátky jakoby společnosti, v který žije. A je to pravda, protože každý den potkáváte lidi, kteří jsou naštvaní z nějakých věcí, které se jim v životě staly, ale zapomínají na to, že fakt žijeme v blahobytu, že žijeme fakt jako ve společnosti, kde se máme každý jak to prase v žitě. A prostě máme se fakt dobře, když splachujeme záchod pitnou vodou prostě, a to jsem to řekl slušně. A možná by se každý z nás mohl zamyslet, co může třeba té společnosti vrátit zpátky. I když to bude třeba jenom to, že ráno obejde barák a pozbírá vajgly, který najde na chodníku a hodí je do smetí, jako, nebo to nebude přehlížet třeba. Tak já prostě občas zajedu na nějakou základku, abych tam postrašil adolescenty, aby neskákali po hlavě do vody, protože by se jim třeba mohlo stát něco takového jako mě. Naivně si myslím, že třeba jakoby to bude důsledek toho, že třeba někdo neskončí na vozíku jako já. Jo. Nedělám to kvůli tomu, abych neměl tolik konkurence, ale nemyslím si, že ty děti o něco přijdou, když budou celý život běhat po svých. A tady ta prevence si myslím, že je důležitá, protože si to lidi neuvědomují, ale to tělo je křehká schránka do té doby, dokud se vám něco nestane. Takže já, když denně potkávám maminky s dětma, který na těch odrážedlech na kole nebo jezdí bez helmy, tak si říkám, že to je hrozný prostě. A že já jim klidně ten vozíček na den půjčím, aby si to vyzkoušeli. Takže takhle jezdím občas na základky, když se mi klidně, až nás bude poslouchat nějaká učitelka, učitel, která bude mít zájem o to, abych přišel strašit jejich děti na školu a já jim mohu ukázat medaile, když je nezapomenu, tak ať se klidně vozvou, ať se najdou na mě kontakt někde na internetu.
Davide, ještě na závěr bych tě poprosila, jestli by se nám mohl vyjmenovat, které vrcholové soutěže tě v nejbližší době čekají, abychom věděli, kdy si máme zapnout televizi, případně internet a držet ti palce.
No, tak v polovině července bude mistrovství světa v Plzni, kde bych se měl poprat o to, abych se nominoval na paralympiádu v Paříži. Musím vyhrát nebo být druhý, takže ta šance je velká. Potom je mistrovství Evropy v Rotterdamu v srpnu, tam musím jenom vyhrát. Ale jelikož jsem to loni vyhrál, tak si myslím, že by to mohlo být bez problému, když tam zase všichni budou střet ještě hůř než já. No a potom příští rok Paříži, no. A to není tak daleko, tak doufám, že tam přijede hodně Čechů.
A pojedeš si do Paříže, předpokládám, pro zlato.
No takhle, já jsem si tu laťku nasadil už hodně vysoko v tom Pekingu. Já bych si přál, kdybych jel do Paříže závodit, abych zase uspokojil všechny moje faninky, teda fanoušky a faninky, a já mám hodně náročné faninky. Takže s ničím jiným ze zlatem musel bych tam požádat o azyl v té Francii.
My ti budeme moc držet palce. Děkuju za krásný rozhovor. Přátelé, to byl David Drahonínský.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.